ท่านอธิบายตัวสัมมาสมาธิเนี่ยท่านหนึ่งไปอธิบายด้วยฌานแต่ในขั้นการปฏิบัติเนี่ยขั้นบุพพาคมรรคขั้นเบื้องต้นของมรรคมรรคเบื้องต้นยังไม่ใช่อริยมรรคเนี่ยไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นว่าจะต้องเกิดอัปปนาสมาธิถ้าเราไม่มีอัปปนาสมาธิทำอัปปนาสมาธิไม่ได้เราใช้คณิกะสมาธินี่แหละสมาธิเป็นขณะขณะนะคอยรู้ทันจิตมันฟุ้งซ่านไปคอยรู้ทันจิตมันฟุ้งซ่านไปคอยรู้ทันรู้บ่อยๆนะมันจะได้สมาธิเป็นขณะขณะเพราะในขณะที่รู้ทันว่าฟุ้งซ่านจะไม่ฟุ้งซ่านในขณะที่ไม่ฟุ้งซ่านขณะนั้นแหละมีสมาธิจะได้เป็นขณะขณะไปงั้นบางทีหลวงพ่อบอกพวกเรานะเผลอไปแล้วรู้เผลอไปแล้วรู้เผลอไปนั่นคืออะไรคือจิตฟุ้งซ่านนั่นเองนะงั้นจิตฟุ้งซ่านไปแล้วรู้ทันจิตฟุ้งซ่านไปรู้ทันมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาใจมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวงั้นสมาธิในขั้นของการปฏิบัติเนี่ยในกับในขั้นของการเกิดอริยมรรคเนี่ยคนละอย่างกันนะในขั้นของการเกิดอริยมรรคเนี่ยจิตเข้าอัปปนาสมาธิแล้วก็ไปตัดกิเลสตัดสังโยชน์กันในองค์มรรคในขณะที่ทรงฌานนะส่วนสัมมาสมาธิในขณะที่ใช้ชีวิตธรรมดาเนี่ยจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวทำอัปปนาสมาธิได้ไหมทำได้แต่ทำเพื่อพักผ่อนไม่ใช่ทำเพื่อให้เกิดอริยมรรคทำเพื่อพักผ่อนเท่านั้นอัปปนาสมาธินะแต่บางคนชำนาญในการดูจิตจริงๆเมื่อเข้าอัปปนาสมาธิแล้วยังดูจิตต่อได้อีกนะอันนี้พวกที่ชำนาญในการดูจิตด้วยชำนาญในฌานด้วยนะซึ่งหายากนะมีไม่กี่คนหรอกส่วนใหญ่ทำไม่ได้ส่วนใหญ่ทำไม่ได้เราใช้สมาธิคณิกะสมาธิอยู่เป็นขณะขณะนี้ใจลอยไปแล้วรู้ใจฟุ้งซ่านไปแล้วรู้ใจฟุ้งไปแล้วรู้รู้อย่างนี้เรื่อยนะใจจะตั้งมั่นขึ้นมาสมาธิชนิดนี้คือความตั้งมั่นคือพูดภาษาไทยง่ายๆนะคือจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจไม่ลืมเนื้อลืมตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะถัดจากนั้นเรามาเดินสติปัฏฐานที่ให้เกิดปัญญา